እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ሰላም በየነሰመርአ ንሎም ረቡዕ 8 ሚያዝያ 2026 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንመፃ ብሆርሙዝ ንምኽፋት ክወስቶ ዝሓሰቦ ስጉምቲ ዘውፅኦ ናይ ግዜ ገደብ ከናውሕ ፀውዒት ቀሪቡ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ናይ ልዕሊ 100 ሰባት ሞትን ንልዕሊ 50 ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃ ምኽንያት ናይ ዝኾነን ብሞት ዝሕተት ዝበሎ ዘይሕጋዊ ኣሰጋጋሪ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወ ገሊፁ። ኣውስትራልያውያን ብሰንኪ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝሰዓበ ቅልውላው ነዳዲ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ንምዕዳግ ይጓዩ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኢራን ንመፃ ብሆርሙዝ ንምኽፋት ክወስቶ ዝሓሰቦ ስጉምቲ ዘውፅኦ ናይ ግዜ ገደብ ከናውሕ ፀዊዑ። ሻባዝ ሸሪፍ ኣብቲ ንፕረዚደንት ትራምፕ ዝሓተቶ መልእኽቲ ዲፕሎማሲ መገዱ ክሳብ ዝውድእ ዕድል ንምሃብ ስጉምቲ ቅድሚ ምውሳዱ ናይ ክልተ ሰሙን ዕድል ክህብ ሓቲቱ። ኢራን ድማ ከም መርኣያ ፅቡቅ ፍቓድ ነቲ መፃ ብሆርሙዝ ንክልተ ሰሙን ክትከብቶ ፀዊዑ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ መፈራርሒ ኢራን ነቲ መፃቦ ንምኽፋት ስጉምቲ እንተዘይወሲዳ ሎም ለይቲ ብዘሎ ስልጣነ ክጠፍ እዩ ኢሉ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ፀሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮሊን ሌቪት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ካብ ሰበ ስልጣን ፓኪስታን ዝቐረበ ሕቶ ኣፍልጦ ከም ዝህበሉን ምላሽ ከም ዝህብን ክትገልፅ ከላ ኢራን ግን ነቲ እማመ ብእወታ ከም እትምርምሮ ገሊጻኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀጠር ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ኣብቲ ዞባን ኣብ ካልእ ቦታታትን ዝርከቡ መሻርክቲ ፃዕሮም ካሕይሉ ፀዊዓኣላ። ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ማጅድ ኣልኣንሳር እቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ የኽፍል ከም ዘሎ ገሊፁ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ድማ ነቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንስልጣነ ኢራናውያን ንምጥፋእ ዘቕረቦ ምፍራሕ ኮኒኖሞ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ትሕተ ቅርፂ ዝግበር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ብሓቂ ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ክብሉ ድማ ኣርጊፆም ተዛሪቦም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ መጥቃዕቲ እስራኤል ካብ መነባብሮኦም ተማዛቢሎም ከም ዘለዉ ገሊፁ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገልፁ እቲ ቁፅሪ ምምዝባል ኣብቲ ሊባኖስ እትህቦ ሰብኣዊ ምላሽ ሓያል ፀቕጢ ኣስዒቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ዩክሬን ኣብ መዓልቲ በዓለ ትንሳኤ ኦርቶዶክስ ማለት ሰንበት 12 ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ፀዓት ሓድሕድ መጥቃዕቲ ደው ክብል ናብ ሩስያ እማመ ኣቕሪባ። ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እማመ ብመንገዲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቢሉ ከም ዘቕረቦ ተፈሊጡ ዘሎ። ኣውስትራልያውያን ብሰንኪ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝሰዓበ ቅልውላው ነዳዲ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ንምዕዳግ ይጓየ ኣለዉ። በዚ ድማ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ከመዝግብ ክሳብ ዝኽእል ኣብ ሒደት መዓልትታት ብዝሒ ዘለዎን ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ተሸይጠን። ፌደራል ቤት ምክሪ ኢንዳስትሪታት መኻይን ኣብ ወርሒ መጋቢት ልዕሊ 15,800 ሓደስቲ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ከም ዝተሸጣ፣ መሸጣ ብፔትሮልን ብናፍታን ዝንቀሳቀሳ መኻይን ግን ዝሒሉ ከም ዘሎን ገሊፁ። ካብቲ ጉጅለ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዝገልፆ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ 2025 ካብ 7.5 ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግና 14.6 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ከም ዝተሸጣ ተፈሊጡ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ናይ ልዕሊ 100 ሰባት ሞትን ንልዕሊ 50 ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃ ምክንያት ዝኾነን ብሞት ዝሕተት ዝበሎ ዘይሕጋዊ ኣሰጋገሪ ሰባት ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ። ፖሊስ ብሶኒ 6 ሚያዝያ 2026 ናብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ይትባረኽ ዳዊት ወይ ክብሮም ዳዊት ብዝብል ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ ንልዕሊ 3,000 ሰባት ብዘይሕጋዊ ምስግጋር ዝጥርጠር ሰብ ኮይኑ ምስ ካልኦት 9 መሻርክቲኡ ኣብ ቀይዲ ኣእትይዎ። እቲ ንሱ ዝመርሖ መርበብ ካብ 2010 ኣትሒዙ ካብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያን ሶማልያን መንእሰያት ብምምልማል ናብ ሊብያ ይወስቶም ከም ዝነበረ ፖሊስ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ። እቶም ኣሰጋገርቲ ኣብ ሊብያ 5 መኽዘናት ከም ዘለዎምን ግዳያት ዝጨውሉን ዘሳቂሉን ከም ዝኾነን ብመገዲ ዝገበንኛ ገበን ልዕሊ 3 ቢልዮን ብር ከንቀሳቀሱ ከም ዝፀንሑን ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ፌደራል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ልዕሊ 100 ግዳያትን ስድራ ቤቶምን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃን ቃል መጠይቅ ከም ዝገበረ ሓቢሩ ኣሎ። ኣርሰማዕትና ንሎም ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ በዚ ተዛዚሙ ኣሎ። እዚ ቤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።